คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทยพอดคาสต์ซีรีส์ธุรกิจไทยไซส์จิ๋วในออสเตรเลียจาก SBS ไทย sbs.com.au/thai ตอนงานอดิเรกสู่ธุรกิจด้วยพลังความสร้างสรรค์ธีรพล ธีรวรางกูลกราฟิกดีไซเนอร์ของธนาคารใหญ่แห่งหนึ่งในออสเตรเลียเล่าถึงแบรนด์ Brainbow ธุรกิจนอกเวลางานของเขาที่ประสบความสำเร็จจนได้ออกสื่อหลายแขนงในออสเตรเลียท่ามกลางกระแสการผลิตสินค้าลอกเลียนแบบที่มีให้เห็นทั่วไปในทุกวันนี้ผู้ผลิตสินค้าจะทำให้ธุรกิจของตนอยู่รอดได้อย่างไรคุณธีรพลแนะนำให้เจ้าของธุรกิจต้องมีจุดยืนของตนเองเพื่อจะได้ออกแบบสินค้าที่มีสไตล์ชัดเจนและโดดเด่นไม่เหมือนใครดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยมีสัมภาษณ์เรื่องนี้ค่ะ
มาคุยกันต่อนะคะหลังจากที่คุยเกี่ยวกับงานประจำของคุณอ๋อแล้วเนี่ยนะคะก็อยากจะคุยเกี่ยวกับเรียกว่าธุรกิจที่เป็นงานอดิเรกที่คุณอ๋อทำนอกเวลาด้วยนะคะแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะคุยถึงตรงนั้นเนี่ยนะคะอยากจะถามคุณอ๋อค่ะว่าคุณอ๋อก็มีงานประจำที่ค่อนข้างจะยุ่งหรือว่ารายได้ดีอยู่แล้วด้วยเนี่ยนะคะทำไมถึงอยากมีธุรกิจที่เรียกว่าเป็นงานอดิเรกหรือเป็นคุณอ๋อบอกว่าเรียกว่าเป็น personal project ทำนอกเหนือจากงานประจำล่ะคะ
จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่ได้ตั้งใจให้งานนี้นะฮะมาเป็นธุรกิจเลยคือปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่มี passion มีชอบเกี่ยวกับงานออกแบบและงาน creative ทุกประเภทบางครั้งนั่งรถไฟไปเห็นป้ายเห็นนู่นเห็นนี่อะไรเงี้ยเราก็จะแบบว่าดูมั่งหรือว่าจดจำสีนี้ให้ทำไมเขาใช้สีนี้มาประกอบสีนั้นหรือว่าดูเรื่องของไอเดียอะไรเงี้ยทีนี้พอเราเริ่มที่จะมาผลิตเป็นโปรดักต์มันก็เริ่มที่จะมีคนเห็นแล้วก็ขอให้เราออกแบบบ้างซื้อบ้างจนถึงกับทำขายส่งให้กับพวกอาร์ตแกลเลอรี่ใหญ่ๆอย่างเช่นพวก MCA Museum of Contemporary Art ที่ The Rocks อะไรทั้งนองนั้นนะฮะ
อืมค่ะเรียกว่าเป็นเอาท์เล็ตในการที่คุณอ๋อจะใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการทำนู่นทำนี่เล่นอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
ใช่ฮะจุดแรกๆนี่ไม่ได้ตั้งใจจะให้มันเป็นธุรกิจเลยเพียงแต่ว่ามันประจวบเหมาะกันตรงที่ว่ามีคนสนใจมีคนชอบอะไรเยอะผมก็ถือว่าก็ดีถ้างั้นก็สร้างแบรนด์มันขึ้นมาเลยอะไรเงี้ย
แบรนด์ของคุณอ๋อนะคะที่เรียกว่า Brainbow เนี่ยนะคะอันนี้มันมีคอนเซ็ปต์มีแรงบันดาลใจมาจากไหนคะ
Brainbow เนี่ยมันมาจากคำสองคำนะฮะก็คือคำว่า Brain แล้วก็คำว่า Rainbow Brain ก็คือสมองคือไอเดียคือความคิดสร้างสรรค์ส่วนเรนโบว์หรือว่าสายลุงเนี่ยมันเป็นสัญลักษณ์ที่ค่อนข้างโพซิทีฟเวลาที่คนเห็นสายลุงหรือเรนโบว์เนี่ยคนเขาจะตื่นเต้นก็จะชี้ดูกันก็จะชอบแล้วก็มีความสุขกับมันผมก็เลยเอาของสองสิ่งเนี่ยมารวมกันแล้วก็สร้างเป็นแบรนด์ขึ้นมาคอนเซ็ปต์ของผมคือผมอยากจะครีเอทแล้วอยากจะสร้างสรรค์โปรดักต์ที่จะทำให้คนยิ้มแล้วก็มีความสุขอะฮะ
อันนี้คุณอ๋อตั้งธุรกิจนี้มานานหรือยังคะแล้วทำไมจากการที่เราได้ใช้สมองคิดนั่นคิดนี่นะคะเหมือนกับเป็นฮ็อบบี้เป็นงานอดิเรกแล้วมันจึงกลายเป็นธุรกิจขึ้นมาได้ล่ะคะ
ผมเริ่มแบรนด์โบเนี่ยมาประมาณสัก8ปีได้นะฮะตอนนี้ก็เรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนนั้นนะผมก็อยู่ทำงานบริษัทโฆษณามาสัก10กว่าปีแล้วทุกๆวันเราก็ใช้แต่คอมพิวเตอร์ผมก็เริ่มที่จะคิดถึงการประดิษฐ์การออกแบบการสร้างอะไรโดยใช้มือเนี่ยเพราะว่าสมัยก่อนผมจบเรียนศิลปะมาผ มก็เลยตัดสินใจซื้อเครื่องเลเซอร์คัตตอนนั้นน่ะซึ่งตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนรู้จักเท่าไหร่ราคามันก็ค่อนข้างแพงมากเหมือนกันตอนนั้นไอ้ตอนที่ซื้อมาเนี่ยแค่อยากจะประดิษฐ์ของเล็กๆ เป็นงานอดิเรกเอาไว้ใช้เองแต่พอผมเริ่มโพสต์งานลง Facebook ลงโซเชียลมีเดียมันก็เริ่มมีคนมาขอซื้อนู่นซื้อนี่บ้างเรนโบว์ก็เลยเปลี่ยนจาก Personal Project มาเป็นธุรกิจขนาดเล็กครับ
ทีนี้อยากจะให้คุณอ๋อเล่าถึงสินค้าของคุณอ๋อเนี่ยนะคะมันเป็นสินค้าประเภทไหนอะไรยังไงคะแล้วมันมีจุดเด่นมีจุดที่เรียกว่าดึงดูดให้คนมาสนใจให้คนมาชอบสินค้าของเรานี่ตรงไหนคะ
ปกติส่วนตัวแล้วเนี่ยนะฮะผมเป็นคนที่ชอบของเก่าผมเป็นคนที่ชอบไปเดินตามตลาดฟรีมาร์เก็ตกรีฟมาร์เก็ตโรเซลมาร์เก็ตแล้วก็สะสมพวกกล้องพวกของเล่นพวกอ็อบเจกต์ต่างๆเนี่ยนะฮะไองานออกแบบที่ผมออกแบบมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมีแรงบันดาลใจมาจากของพวกเนี้ยของวินเทจพวกกล้องถ่ายรูปเก่าๆทีวีพิมพ์ดีดเครื่องแผ่นเสียงผมก็คิดออกแบบมาใหม่ให้มันกลายมาเป็นงานที่แบบว่าดูค่อนข้างท็อปคอนเทมพอรารีนะฮะให้มันเป็นพวกจิวเวลรี่แล้วก็เป็นอ็อบเจกต์แล้วเราก็ใส่พวกดิเมนชันเข้าไปให้มันกลายมาเป็นลักษณะแบบกล่องมีมิติอะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีความแตกต่างจากคนอื่นนะคร
ับคุณอ๋อคะลูกค้าที่เขาสนใจสินค้าเราเนี่ยนะคะเขาเคยมาให้ฟีดแบ็กไหมคะว่าเอ้ยทำไมเขาถึงชอบอะคะ
ผมคิดว่าโปรดักต์ของผมเนี่ยมันมีความแตกต่างจากโปรดักต์ของนักออกแบบอื่นๆที่ทำคล้ายๆกันในตอนนั้นนะฮะประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเพราะว่าโปรดักต์ของผมมันมีดิเมนชันมันมีการเอาอ็อบเจกต์หรือว่าไอเดียซึ่งมันของวินเทจเนี่ยเข้ามาแปลงให้กลายมาเป็นเครื่องประดับให้กลายมาเป็นทีวีเก่าๆที่คนห้อยคอได้เป็นเหมือนกับควอร์กี้จิวเวลรี่อะไรทำนองนั้นนะฮะมันก็เลยเหมือนว่ามีความแตกต่างกับคนอื่นคนก็คงชอบตรงนี้นะฮะ
ผลงานที่ทำออกไปเนี่ยนะคะได้รับการตอบรับจากตลาดในออสเตรเลียมากน้อยแค่ไหนคะหรือว่ามีได้รับความสนใจจากสื่อหรืออะไรอย่าง
น
ี้ไหมคะ
ช่วงนั้นนะฮะประมาณ5ปีแรกที่ทำเรนโบว์เนี่ยค่อนข้างบูมมากมันจะมีพวกหนังสือพิมพ์หนังสือออกแบบทั้งในแล้วก็นอกประเทศเนี่ยมาขอสัมภาษณ์มาขอฟีเจอร์เรนโบว์โปรดักต์นะฮะก็จะมีพวกหนังสือ Sydney Morning Herald มีMX Newspaper มีกราโมของ Paris Digital Artist ที่ UK Frankie Magazineอัพเคสของแคนาดาแล้วก็พวกบล็อกต่างๆเนี่ยขอฟีเจอร์หลังจากนั้นก็เริ่มมีร้านเข้ามาขอซื้อโฮลเซลเอาไปขายที่ร้านเขาด้วยนะฮะรวมไปถึงอาร์ตแกลเลอรี่ดังๆพวกMCA ที่ The Rock ACMI ที่ Melbourne หรือแม้กระทั่งใน Digital Art Gallery ที่ National Art Gallery ที่ลอนดอนอะไรทำนองนั้นนะฮะช่วงนั้นเนี่ยมันมีคนออเดอร์เยอะผมจนถึงขั้นต้องลาออกจากงานประจำมาประมาณ7เดือนเลยฮะเพื่อที่จะมาโฟกัสกับงานเบรนโบแล้วก็จ้างพนักงานมาช่วยประกอบที่บ้านครับ
ก็เรียกว่าได้รับการตอบรับดีทีเดียวนะคะ
คร
ับ แล้วคุณอ๋ออันนี้นี่ยังจะผลิตเยอะๆอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าคะหรือว่าตอนนี้ลดสเกลลงมาคะ
ผมคิดว่าจุดหนึ่งนะฮะมันเป็นเหมือนงานแฟชั่นคือตอนที่ผมเริ่มแรกๆเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเป็นยุคบุกเบิกผมคิดอะไรขึ้นมามันก็ไม่เหมือนคนอื่นใช่ไหมฮะแล้วก็คนที่มีเลเซอร์คัตมาชีนหรือว่าคนที่ทำได้เนี่ยมันก็ไม่ค่อยมีพอหลังจาก 5-6 ปีไปแล้วเนี่ยไอ้เลเซอร์คัตจิวเวลรี่มันก็เริ่มเฟดลงแต่ในขณะเดียวกันผมว่าก็ยังรับงานบีสโปกหรือว่างานที่แบบว่าเพอร์ซันไลฟ์สมมุติอย่างยกตัวอย่างเช่นทำงานเวดดิ้งอินวิเทชันอย่างเงี้ยหรือว่าทำงานป้ายที่เป็นไม้มีแกะสลักโลโก้ของคนนู้นคนนี้งานพวกนี้มีมาเรื่อยๆเลยนะฮะแต่ในขณะที่งานออกแบบที่เป็นอ็อบเจกต์ที่ผมเคยทำที่ขายตามพวกร้านหรือว่าอาร์ตแกลเลอรี่เนี่ยก็จะลดลงเพราะว่ามันเป็นเหมือนกับเป็นแฟชั่นนะฮะอย่างที่บอกจริงๆแล้วนะช่วงนั้นมันเป็นช่วงแรกๆของงานคราฟที่กลับมาบูมผมคิดว่างานประเภทเนี้ยมันเป็นกระแสของโลกมันไม่ใช่แค่คนออสเตรเลียอย่างเดียวนะฮะแล้วก็คงเป็นช่วงยุคบุกเบิกของงานเลเซอร์คัตแต่อย่างที่บอกมันเป็นแฟชั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสักช่วงแรกๆคนก็จะนิยมกันหลังๆมาเนี่ยผมก็จะเริ่มมาทำงานพวกบีสปอคหรือว่าสั่งทำมากขึ้นๆอย่างพวกทำป้ายโลโก้ทำคอฟฟี่พอตสแตนด์สำหรับโรงแรมทำเวดดิ้งอินวิเทชั่นที่เป็นไม้แล้วตอนนี้ผมก็เริ่มที่จะมาสนใจทางด้านงานหนังงานกระเป๋าที่ใช้วัสดุผ้าแคนวาสวินเทจนี่ผมก็เพิ่งจะซื้อจากเย็บหนังวินเทจมาทำอะไรเล่นดูที่บ้านนะฮะ ตอนนี้ที่บ้านผมมีเครื่องจักรค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะมีพวกเครื่องเลเซอร์คัตมี CNC มีจักรเย็บหนังแล้วผมเคยมีเครื่องพิมพ์โบราณเป็นเครื่องเลตเตอร์เพรสด้วยทำงานพวก wedding invitation งานบัตรงานพวกงานนำบัตรแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็ขายเครื่องเลตเตอร์เพรสไปเพราะว่ามันกินเนื้อที่เยอะในกาลาจ้ะน้ำหนักของมันตั้งประมาณ 1.2 ตัน
เท่าที่ฟังดูนะคะก็เหมือนกับว่าคนออสเตรเลียผู้บริโภคในตะวันตกอะไรเงี้ยเขาก็ชอบอะไรที่มันมีความแปลกใหม่มีความเป็นตัวของตัวเองมีเอกลักษณ์อันนั้นคือจุดสำคัญที่สุดเลยใช่ไหมคะ
ใช่ครับผมครับ
ตอนงานอดิเรกสู่ธุรกิจด้วยพลังความสร้างสรรค์คุณธีรพลธีรวรังกูลกราฟิกดีไซเนอร์ในซิดนีย์เล่าถึงธุรกิจ Brainbow ที่ช่วยให้เขาได้ใช้พลังความคิดสร้างสรรค์มาถ่ายทอดเป็นสินค้าที่มีสไตล์ไม่เหมือนใครการที่คุณหมอได้ออกแบบสินค้าตรงนั้นเนี่ยนะคะจนกระทั่งถึงการผลิตเนี่ยนะคะช่วยเล่าหน่อยสิคะว่ามันมีขั้นตอนความยากง่ายความท้าทายตรงไหนคะ
ส่วนใหญ่แรงบันดาลใจก็จะมาจากอะไรที่ผมชอบนะฮะคือก่อนที่จะผลิตเนี่ยมันก็จะต้องมีการออกแบบแรงบันดาลใจไปก่อนอะไรเงี้ยผมก็จะเริ่มออกแบบถ้ายกตัวอย่างถ้าสมมติว่าจะทำงานบีสโป๊กเป็นป้ายงานหรือว่า wedding invitation ให้ลูกค้าเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากออกแบบในคอมพิวเตอร์ก่อนซึ่งมันเป็นสกิลที่ผมถนัดอยู่แล้วนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะติดต่อให้ลูกค้ามาดูให้ลูกค้ามา approve งานก่อนว่าทุกอย่างผ่านไหมหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มใช้เลเซอร์หรือว่า CNC มาตัดมาคัดแมทเทียลแล้วก็เอามาประกอบกันอีกทีอาจจะใช้กาวบ้างหรือบางอย่างที่ออกแบบมาให้มันคล้ายๆกับเลโก้มันก็เอามาต่อกันได้เลยอะไรเงี้ย
ดูเหมือนว่าคุณอ๋อนี่ก็จะมีความสุขกับการได้ออกแบบได้ประดิษฐ์ไอ้ของตรงนี้ใช่ไหมคะตั้งแต่ต้นจนถึงเป็นผลิตภัณฑ์ที่สำเร็จแล้ว
ใช่ฮะครับแล้วบางครั้งเนี่ยถ้าผมอยากจะใช้อะไรเนี่ยหลังๆมาผมอาจจะทำเองเพื่อที่จะใช้แล้วเพราะว่าบางครั้งเราอยากจะออกแบบในโปรดักต์นั้นด้วยเพื่อที่จะเอามาใช้งานอะไรเงี้ย
แล้วคุณหมอได้ใช้ประสบการณ์ที่เรารู้จากเมืองไทยหรือว่าความสามารถทักษะหรือแม้แต่เทคโนโลยีจากเมืองไทยเนี่ยมาช่วยในการทำงานตรงนี้ไหมคะ
ก็ค่อนข้างได้ใช้มากนะครับเพราะว่าที่เคยเล่าให้ฟังว่าผมเรียนจบศิลปะมาจากเมืองไทยเนี่ยผมคิดว่าการที่ผมได้เรียนพวกนี้มันทำให้ผมทำอะไรเป็นหลายๆอย่างแล้วก็จะไม่กลัวที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆ
ในการผลิตสินค้าพวกนี้ขึ้นมาขายในออสเตรเลียเนี่ยนะคะหรือว่าขายให้กับทั่วโลกเนี่ยก็จะต้องสู้กับสินค้าที่นำเข้าจากไทยหรือจากเอเชียที่ราคาถูกกว่าบางคนอาจจะคิดว่าอยากได้ของถูกเป็นสำคัญนะคะคุณอ๋อมีแนวคิดที่จะรับมือกับตรงนี้ยังไงคะ
ผมคิดว่าสินค้าของผมนะฮะมันไม่เหมือนกับเขานะฮะจุดแรกๆเนี่ยก็คือว่ามันหาซื้อที่ไหนไม่ได้นอกจากจะมาซื้อกับผมอะไรอย่างเงี้ยนะฮะในช่วงประมาณ5ปีแรกที่ทำ Brainbow เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเฟรชแต่อย่างที่บอกก็คือหลังจาก5ปีมาแล้วเนี่ยผมก็ค่อนข้างเปลี่ยน direction มาเป็นการทำ personalize มาทำ bespoke ให้กับลูกค้านั้นๆเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตลาดมันคนละประเภทกันนะฮะอย่างสมมติว่าผมทำ wedding invitation ที่เป็นไม้เป็น switch magnet เนี่ยผมก็จะต้องทำให้กับลูกค้านั้นๆมันเป็นงานออกแบบเฉพาะกับบุคคลนั้นมากกว่าที่จะมาแข่งขันกับของที่มาจากเมืองไทยมาจากเมืองจีนครับ
ค่ะแล้วในการลอกเลียนแบบล่ะคะถึงแม้ว่าคุณอ๋อเนี่ยจะทำผลงานบีสโป๊กแต่ก็อาจจะมีคนที่มาดูแล้วก็อุ๊ยเอาไอเดียไปทำบ้างหรือไปก๊อปปี้บ้างอันนี้คุณอ๋อ เคยมีความกังวลหรือว่ามีการต้องป้องกันไม่ให้มีคนมาลอกเลียนแบบไหมคะ
เคยโดนก๊อปปี้มาหลายครั้งแล้วนะฮะประมาณสัก 2-3 ครั้งจากประเทศสิงคโปร์เนี่ยนักออกแบบสิงคโปร์ก็คือแบบก๊อปไปเหมือน 100% เลยซื้อของเราไปแล้วก็ไปวัดไซส์อะไรก็มีอยู่อะไรเงี้ยนะฮะที่เมืองจีนก็มีส่วนการป้องกันการถูกก๊อปปี้เนี่ยผมว่ามันยากมากเลยนะมันไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงได้บางครั้งนะผมคิดว่าเนาะบางครั้งผมเจอเนี่ยผมก็จะส่งเมสเซจไปหาเขาใน Facebook เลยนะว่าเฮ้ยยูทำไมไม่เอาไปดัดแปลงอย่างน้อยนะให้มันแตกต่างบ้างคือถ้ามันก๊อป 100% เลยมันน่าเกลียดเขาก็ปิด Facebook เข้าไปแล้วเขาคงไปเปิดที่อื่นต่ออะไรเงี้ยฮะ
อืมค่ะแล้วคุณหมอรู้สึกว่าเหนื่อยใจกับเรื่องนี้ไหมคะหรือว่าคิดยังไงคะ
มันก็เหนื่อยนะแล้วผมคิดว่ามันก็ ป็นปัญหาของนักออกแบบหลายๆคนอะไรเงี้ยฮะมากมายนะที่จะแบบเจอปัญหาประเภทเดียวกันเนี่ยซึ่งบางครั้งถึงแม้จะจดลิขสิทธิ์จะอะไรเงี้ยมันก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ฮะขนาด Apple iPhone ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลกยังถูกก๊อปปี้เลยแล้วนักออกแบบเล็กๆอย่างผมจะไปทำอะไรได้ใช่ไหมครับนอกจากว่าสิ่งเดียวที่เราทำได้ก็คือว่าหลังจากที่เราออกแบบมาแล้วเราก็เริ่มออกแบบใหม่ๆเขาก็จะตามเราไม่ทันก็คงจะต้องใช้วิธีการนี้ดีกว่าม
ีการทำการตลาดสำหรับสินค้าของตัวเองไหมคะแล้วในฐานะที่เป็นคนที่ก็อยู่ในวงการทางด้านดิจิตอลนะคะมีการใช้แพลตฟอร์มออนไลน์หรืออะไรมาช่วยในการทำการตลาดไหมคะ
มีครับเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือผมเคยทำงานโฆษณามาก่อนเนี่ยผมก็จะทำพวกโซเชียลมีเดียแคมเปญ Facebook แคมเปญพวกโซเชียลมีเดียอะไรทำนองเนี้ยผมก็จะทำเองหมดนะฮะแล้วก็ผมมีเปิดร้านใน Etsy ด้วย Etsy ก็จะเป็นคล้ายๆเป็นแหล่งช้อปปิ้งงานคราฟต์ระดับโลกเขาก็จะมีพวกการตลาดการโฆษณาการอะไรทำนองนั้นแหละค่อนข้างเยอะ
ในฐานะที่เป็นเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยนะคะถ้าจะให้คำแนะนำกับคนที่อยากจะทำตรงนี้บ้างอันนี้เนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญหรือว่ามีความคุ้นเคยกับการใช้แพลตฟอร์มขายของอย่างเช่นพวก Etsy eBay หรือ Amazon อะไรอย่างเงี้ยค่ะมากไหมคะในสมัยเนี้ยค่ะ
ผมคิดว่าเจ้าของ small business นะฮะควรจะทำอะไรได้หลายๆอย่างเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะต้องไปจ้างคนที่เขาทำเป็นไม่ว่าจะเป็นคนเป็นโปรแกรมเมอร์เป็นช่างภาพเป็นนักออกแบบเพราะเอิญผมโชคดีตรงที่ผมได้ทำการออกแบบแล้วก็อยู่ในวงการดิจิตอลเนี่ยผมก็เลยสามารถทำแบรนดิ้งของตัวเองทำเว็บไซต์ของตัวเองถ่ายรูปเองไปจนถึงโซเชียลมีเดียได้ครอบคลุมทุกอย่างนะฮะเพราะฉะนั้นผมก็สามารถที่จะคอนโทรลแบรนดิ้งของผมได้เพราะว่าเรารู้ว่าดิเรกชันหรือว่าสไตล์ของแบรนด์เราคืออะไรครับผมคิดว่ามีความสำคัญมากแต่ถ้าสมมติว่าเราไม่มีความรู้ทางด้านเรื่องของการบิวเว็บไซต์หรืออะไรทำนองนี้เราก็อาจจำเป็นจะต้องหาผู้เชี่ยวชาญหรือว่าลองคุยกับเพื่อนดูแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็คงจะต้องศึกษาดูด้วยครับผม
อยากจะให้คุณหมอเล่าถึงความท้าทายนะคะในการทำแบรนด์เบรนโบออกมาในออสเตรเลียเนี่ยนะคะมันมีความยากหรือว่ามันมีตรงไหนที่คุณหมอคิดว่าโอ้ยปวดหัวจังเลยอะไรอย่างนี้ไหมคะ
ท้าทายเหรอฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะตอนจำได้ไหมที่ผมบอกว่าผมลาออกจากงานมาโฟกัสแบรนโบประมาณ7เดือนเนี่ยความท้าทายในช่วงนั้นก็คือว่าเราจะโมติเวตตัวเองยังไงให้อยากทำงานสร้างสรรค์และครีเอทงานตลอดเวลาเพราะว่าเวลาตื่นมาเราก็อยู่กับบ้านเราไม่ได้เจอเพื่อนๆที่ทำงานที่เป็นครีเอทีฟแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันบางครั้งมันรู้สึกตันเหมือนกันนะฮะตอนนั้นผมก็เลยเริ่มรู้สึกว่าพองานฮอบบี้หรือว่าไซด์โปรเจกต์เนี่ยมันกลายมาเป็นงานจริงๆแล้วเนี่ยที่จะต้องเอิร์นฟอร์ลิฟวิ่งอ่ะมันเริ่มไม่สนุกซะแล้วผมก็เลยตัดสินใจกลับไปทำงานออกแบบโฆษณาต่อแล้วก็เก็บแบรนด์โบไว้เป็นเพอร์ซันนอลโปรเจกต์ครับผม
ค่ะอันนี้เท่าที่เคยคุยกับพวกคนที่ทำธุรกิจขนาดเล็กขึ้นมาเนี่ยนะคะหลายคนก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาอย่างเดียวกันนะคะมีความท้าทายอย่างเดียวกันก็คือว่าในการที่จะต้องโมทิเวตตัวเองแล้วก็ในการที่จะต้องบริหารเรียกว่าพอเป็นธุรกิจแล้วเนี่ยความสนุกมันอาจจะหายไปตรงนั้นก็ค่อนข้างเยอะทีเดียวใช่ไหมคะ
ใช่แล้วเวลาคือตอนที่มันเป็นฮอบบี้อะไรทำนองนั้นนะฮะเราก็เลือกเวลาที่เราอยากจะทำได้แต่พอมาเป็นงานประจำแล้วเนี่ยมันจะต้องฟอร์สตัวเองให้พยายามคิดให้พยายามทำอยู่ตลอดเวลาคือทำงาน 24/7 เลยครับคือเหมือนกับว่าเสาร์อาทิตย์ตกดึกตกดื่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับเป็นเจ้าของธุรกิจนะฮะ
จุดนี้เป็นจุดสำคัญทีเดียวนะคะ
ครับผม
แล้วคำถามสุดท้ายนะคะอยากจะให้คุณหมอฝากข้อคิดนะคะถึงคนที่อาจจะเป็นคนไทยที่ย้ายมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็อยากจะมีธุรกิจออกแบบสินค้าหรือว่าธุรกิจที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ทำสินค้าออกมาจำหน่ายให้คนออสเตรเลียหรือว่าทั่วโลกจากที่ออสเตรเลียเนี่ยนะคะคุณหมอในฐานะที่มีประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วอะค่ะอยากจะฝากข้อคิดหรือคำแนะนำอะไรไหมคะ
ผมคิดว่าโปรดักต์ของเราควรที่จะมีจุดยืนแล้วก็มีสไตล์ที่ชัดเจนนะฮะและสิ่งที่สำคัญที่สุดคือควรที่จะมีความแตกต่างจากผู้อื่นถึงแม้จะเป็นโปรดักต์เดียวกันนะแต่ว่าถ้าเราใส่อะไรเข้าไปที่มันเพิ่มมูลค่าขึ้นมาหรือว่ามันมีไอเดียเก๋ๆเนี่ย มันก็จะทำให้งานของเราโดดเด่นแล้วก็ชัดเจนยิ่งขึ้นครับผม
ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณอ๋อที่คุยกับ SBS ไทยค่ะ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ
ติดตามฟังพอดคาสต์ซีรีส์ธุรกิจไทยไซส์จิ๋วในออสเตรเลียจาก SBS ไทยตอนต่อไปได้เดี๋ยวนี้เลยไม่ต้องรอกดฟังที่พอดคาสต์ด้านล่างนะคะและติดตามเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆจากเราได้ที่เว็บไซต์ sbs.com.au/thai หรือไปกดไลค์และกด follow เราทาง Facebook ที่ facebook.com/sbsthai กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS Thai ทาง Facebook